Папа Францішак наведае італьянскую дыяцэзію Карпі, якая знаходзіцца ў рэгіёне Эмілія-Раманія на поўнач краіны. Візіт пройдзе 2 красавіка, паведаміла зала друку апостальскай сталіцы. Рэгіён да гэтага часу перажывае цяжкасці, звязаныя з наступствамі землятрусу, які адбыўся тут у 2012 годзе і нанёс вялікі ўрон культурнай спадчыне і інфраструктуры. У яго выніку загінулі 20 чалавек і каля 6 тысяч засталіся без даху над галавой. За некалькі дзён да візіту Францішка, 25 сакавіка, тут будзе ўрачыста адкрыта пасля аднаўлення і рэстаўрацыі мясцовая катэдра 5 гадоў таму разбурная землятрусам. Цырымонію ўзначаліць бліжэйшы супрацоўнік папы кардынал-дзярсакратар П'етра Паралін. На тэрыторыі дыяцэзіі Карпі пражывае каля 130 тысяч чалавек, яе пастырам з'яўляецца біскуп Франческа Кавіна. З 1996 па 2011 ён працаваў у Ватыканскім дзярсакратарыяце.